je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam veče. Narednih pola sata ostanite uz nas te poslušajte. Sud Bosne i Hercegovine obustavio istragu protiv 14 osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka.
Mora se priznati da Beograd izlazi kao veliki profiter slučaja Dobrovoljačka, jer je uspio za ovih proteklih 20 godina da nametne međunarodnoj zajednici agendu da angažuje najbolje tužioce i sudije da istražuju ovaj slučaj od Haga pa do nekoliko međunarodnih tužilaštava.
Kako bivši vojnici iz Federacije Bosne i Hercegovine pomažu kolegama u Republici Srpskoj.
Tu smo da pomognemo jednim drugima i da vratimo ovo, naravno, kao što su nas ove kolege iz Federacije pomogle u momentu. I ovo je samo nevolja ljudi koji su se zbližili u nevolji, a ratni neprijatelji bili.
Upitna financijska pomoć Republike Srpske optuženima za ratni zločin.
Nisu predviđena sredstva za fondaciju u budžetu za 2012.
Poslušajte i priču bivšeg logoraša iz Grapske kod Doboja, koji se s porodicom vratio i počeo ispočetka. Kako je proteklo suđenje Zdravku Tolimiru pred tribunalom u Hagu, te imali Srbija sangi suočiti se s prošlošću.
Pred licem pravde.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo je istragu protiv Ejupa Ganića, Jovana Divjaka i još 12 osoba u slučaju Dobrovoljačka. Nakon 3 godine intenzivne istrage nije utvrđeno da su osumnjičeni u ovom predmetu počinili krivično djelo. Ipak istraga o samom slučaju se nastavlja, i to zbog ratnog zločina i ubistva 7, a ranjavanje 14 osoba, te maltretiranje i zlostavljanje zarobljenika na više lokacija u Sarajevu. Iako odluka koju je donio tužilac nije konačna i bit će preispitana u procesu žalbe, reakcije su podijeljene. Srbija namjerava nastaviti istragu, u Federaciji Bosne i Hercegovine zadovoljni odlukom, a u Republici Srpskoj najavljuju referendum o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Mirna Sadiković.
Odluka tužilaštva Bosne i Hercegovine o obustavljanju istraga protiv 14 osoba u predmetu Dobrovoljačka u Republici Srpskoj i dalje izaziva oštre reakcije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je na bojkot rada Državnog suda i tužilaštva.
Ovo je ključna točka i mislim da definitivno tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne trebamo dati nikakvu više podršku. Nije saglasan da radi na prostoru Republike Srpske.
Mladen Ivanić iz PDP-a pak nije siguran u ove Dodikove tvrdnje.
Na najave gospodina Dodika da će prekinuti saradnju sa tužilaštvom ja ne vjerujem, mislim da on samo priča. Nikad ništa takve vrste nije uradio, tako da ne očekujem da će to uraditi ni danas.
Porodice žrtava ratnih zločina iz Republike Srpske traže hitno povlačenje ove odluke ili će u protivnom povući stotine predmeta iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Janko Velimirović iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske nada se da će srbijansko tužilaštvo nastaviti ovaj sudski proces.
Nakon ovakvog rata štava tužilaštva, da tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne odustane od svoje procedure i da završi ono što je započeto.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je danas da će nastaviti istrage u slučaju Dobrovoljačka bez obzira na poteze tužilaštva Bosne i Hercegovine. To znači da oni koji su dočekali da se istraga protiv njih nakon niza godina obustavi u domovini i dalje neće moći putovati bez rizika od hapšenja. To potvrđuje i Đorđe Dozet, koji u slučaju poznatom kao Tuzlanska kolona zastupa Iliju Jurišića.
To se tiče tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, onog momenta kad se bilo ko od njih pojavi na teritoriji Srbije, on će biti uhapšen. A da li će koje eventualno postoje na međunarodnom planu izvršiti hapšenje i bilo koji, to zavisi od svake države.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čola kaže da bez obzira na ovakve reakcije srbijanskog tužilaštva, koje nije nadležno da preuzima slučaj od suda Bosne i Hercegovine, jer je Haški tribunal ovaj predmet ustupio Bosni i Hercegovini, ipak ne bi trebale biti smetnja potpisivanju sporazuma o saradnji tužilaštva dvije zemlje u predmetu ratnih zločina, jer bi taj sporazum omogućio razmjenu informacija i rasvjetljavanje događaja jednom za uvijek.
Ma čujte, nama nema druge nego surađivati sa našim susjedima, posebno kad imamo probleme, a očigledno imamo probleme. Protokol je potrebno po mom sudu što prije potpisati, što prije razmijeniti informacije i dokaze, posebno kad se radi o kaznenim djelima ratnog zločina, kako bi predmete koji opterećuju zapravo jednu i drugu državu, a posebno naravno opterećuju žrtve, prije svega njihove obitelji, kako bismo ta pitanja počeli skidati iz dnevnog reda.
Stjepan Kljujić, nekadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, protiv kojeg je Srbija također raspisala potjernicu, pak smatra da Bosna i Hercegovina nema kapacitet da se suprotstavi ovakvoj takvoj praksi druge države.
Kako je danas rješenje? Beograd neće odustati od svojih nakana, a mi u Bosni i Hercegovini nažalost nemamo državnika, nemamo dužnosnika koji bi prisilili Beograd da odustane od toga. Kad bi Bosna i Hercegovina sada politički postavila pitanje odnosa sa Srbijom i pitanje da Srbija mora poštivati odluke Haškog tribunala pa i suda Bosne i Hercegovine, a vi znate da je staro pravno pravilo da se za jedan događaj ne možete dva puta kažnjavati. Nažalost, mi nemamo snaga da se suprotstavamo politici Beograda koji i dalje nastoji da kaže da su svi pucali, da su svi krivi.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom rata, Ejub Kanić, koji je zbog slučaja dobrovoljačka bio uhapšen u Londonu na zahtjev Srbije 2010. godine, kaže da je u cijelom slučaju dobrovoljačka Srbija profitirala.
Mora se priznati da Beograd izlazi kao veliki profiter slučaja dobrovoljačka, jer je uspio za ovih proteklih 20 godina da nametne međunarodnoj zajednici agendu da angažuje najbolje tužioce i sudije da istražuju ovaj slučaj od Haga pa do nekoliko međunarodnih tužilaštava.
Potpisivanje protokola o saradnji u oblasti pravosuđa između dvije države ne bi doprinijelo boljim odnosima, niti bi Srbija zbog tog sporazuma obustavila sudske procese za koje nije nadležna, smatra Sinan Alić iz Fondacije za istinu, pravdu i pomirenje.
Dakle, Beogradu taj sporazum treba da bi se pokazao kao lider na Balkanu, da bi išao brže prema Briselu i tako dalje. A sve čini da pokaže kako se ponašaju kao kundak major na Balkanu. Dakle, imaju taj sporazum sa Zagrebom. I šta su radili? Imali su slučaj Purdu i na kraju su poslali im 30 optužnica. Nisu im ustupili te predmete. Dakle, nemaju sporazum sa Bosnom i ponašaju se tako kako se ponašaju. Definitivno ugovor ili sporazum, kako god ga zvali, između dvije ozbiljne države, trebaju. Međutim, Beograd se ponaša kao neozbiljna država, a u Bosni i Hercegovini ni nemamo države i imamo to što imamo. Ukoliko postoji obostrani interes da se riješe ti problemi koji se pokušavaju riješiti tim sporazumom, dovoljno su postojeći papiri za ozbiljne države, a ni Beograd ni Sarajevo ne predstavljaju ozbiljne države.
Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Nakon što su teškom mukom izborili od federalnog premijera da im do donošenja državnog budžeta u naredna tri mjeseca bude uplaćivan iznos od 150 eura na ime penzije, oko 1200 bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine dio novca odvojili su kolegama iz Republike Srpske koji su ostali i bez tog minimuma, jer ih vlasti u tom entitetu nisu uplanirale u ovogodišnji budžet. Tako su bivši ratnici sa suprotnih strana i nekadašnji neprijatelji u miru jedni drugima postali oslonac. Za bosansko-hercegovačke prilike nesakidašnja priča, a prenosi je Žana Kovačević.
Otpuštene pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a nekada vojnike zaraćenih vojski armije Bosne i Hercegovine i vojske Republike Srpske, kažu, zbližila je ljudska nevolja i neimaština. Izgubljeni u nadležnostima i zakonima države i entiteta, demobilisani vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Federacije uplatili su po 5 eura teško iznuđene i privremene minimalne penzije od 150 eura kolegama u Republici Srpskoj, koji su ostali i bez toga. Predsjednik udruženja otpuštenih vojnika iz Federacije, Senad Hubjer, kaže.
Očekujemo da će se prikupiti negdje od 13 do 15 hiljada maraka, da bi 360, koliko ima pripadnika iz Republike Srpske, znači dobili tu negdje kao i mi oko 300 maraka, znači po pojedinci. Na taj način smo izašli u susret njima, u stvari solidarisali se, pošto nisu naišli na podršku vlade Republike Srpske.
Parlament Bosne i Hercegovine 2010. godine donio je zakon koji vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, otpuštenih zbog navršenih 35 godina na starosti, garantuje penzije ili otpremnine. No, to pravo niko od njih do sada nije uspio ostvariti. Isplata je prebačena na entitetske zavode penzijskog osiguranja koji nisu dobili garanciju da će im novac za to biti osiguran iz državnog budžeta. Više od godinu dana demobilisani vojnici na ulicama traže poštivanje zakona koji je potvrdio i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, kaže Rade Dželetović, nekadašnji vojnik Republike Srpske, danas demobilisani pripadnik oružanih snaga BiH.
Javnost je upoznata s njim, znači da su ljudi ovi ratni neprijatelji bili, da su pucali jedne na druge, međutim, evo vidite sad situaciju, znači ta pomoć koju su oni pokrenuli, evo prekupljaju širom BH, pa ako uplati, ko bude imao volju, on će uplatiti i onda ćemo da vidimo, sabraćemo šta i kako, koliko je leglo i dogovorit ćemo se ja sa svojim predstavnicima gradova iz Republike Srpske, kome ta sredstva da se uruče, da se pomogne najugroženijim porodicama. Imamo jednog pripadnika koji je umro, znači koji ima ženu i troje djece, pa ćemo jedan dio sredstava odvojiti toj porodici, toj djeci, dok se ne riješe naše sredstva i dok se mi ne riješimo u Republici Srpskoj.
Za priču o solidarnosti bivših vojnika koji su 4 godine ratovali jedni protiv drugih, a 15 godina poslije dijele i posljednju koru hljeba, brzo se čulo širom Bosne i Hercegovine, ali i van granica zemlje. Javnost je nemalo bila iznenađena ovim humanim i za bosansko-hercegovačke prilike neuobičajenim gestom, ali bilo je i onih koji su s negodovanjem reagovali, kaže Senad Hubijer.
Imamo nekih boračkih udruženja iz federacije koja nisu podržala ovu inicijativu. Jedan od tih razloga je bio, oni su vas kao pucali, vi sada prikupljate, međutim mi ne gledamo više na to, ono što je bilo, ne smijemo zaboraviti, ne možemo zaboraviti, ali jednostavno, znači, mi moramo dalje živjeti, to su naše dojučerašnje radne kolege, mi ne možemo dopustiti, ako je to vlada Republike Srpske dopustila, da njihovi bivši pripadnici vojske Republike Srpske i njihova djeca trenutno sada nemaju hljeba da jedu, mi jednostavno svojim dojučerašnjim radnim kolegama i njihovoj djeci želimo da obezbijeti bar na najosnovnija sredstva za život, bar da imaju hljeba da jedu.
Za kolege u Republici Srpskoj po 5 eura izdvojili su i 24 bivša borca armije Bosne i Hercegovine iz Kaknja, a danas penzionisani vojnici oružanih snaga. Znaju kako su živjeli proteklih više od 20 mjeseci sa jednokratnom pomoću u rasponu od 25 do 75 eura. I onda su od teško iznuđenih 150 eura mjesečne penzije u naredna 3 mjeseca odlučili da odvoje za one koji nemaju ni toliko. Jedan od njih je Iva Hidin Helja.
Da damo svojevrsni šamar politici Republike Srpske da kažemo da su njihova djeca gladna. Mi možda ne dajemo zbog kolega, dajemo zbog njihove djece, da im djeca nisu gladna.
Da li će se vlasti u Bosni i Hercegovini osvijestiti, teško je prognozirati, ali je upravo nevolja i neimaština nadvladala entitetske granice, zaliječila ratne rane i povezala do juče nepovezivo, vjeruje i Rade Đeletović.
Tu smo da pomognemo jednim drugima i da vratimo ovo, naravno, kao što su nam ove kolege iz federacije pomogle u momentu. I ovo je samo nevolja ljudi koji su se zbližili u nevolji, a ratni neprijatelji bili.
Iako zvuči gotovo apsurdno, nekada 3 zaraćene vojske u Bosni i Hercegovini najlakše i najbrže su reformisane i ujedinjene u oružane snage BiH i stavljene pod jedinstvenu komandu. Tako su i danas među prvima koji su uspjeli prevazići traume prošlosti i otvoriti put drugima, smatra Edita Čolo iz Katoličkog centra za pomoć CRS.
Motiv ljudi koji su učinili to, jedna ljudskost, jedna solidarnost prema drugim ljudima koji su prošli slične stvari i zbog načina koji se tretiraju danas. Vjerujem da je ovo negdje jedna od prvih grupa koja se zajednički usprotivila politici i političkim strujama koje još uvijek pomjeraju sve ono što se tiče statusa bilo žrtava proteklog rata, bilo demobilisanih boraca ili ratnih vojnih invalida.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon hapšenja haškog optuženika i bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića u Srbiji, u Republici Srpskoj najavljena je veća financijska podrška licima optuženim za ratne zločine, kako u tribunalu, tako i na sudu Bosne i Hercegovine. Međutim, Fondacija Pomoć, koja djeluje u okviru boračke organizacije Republike Srpske, osim inicijalnih sredstava iz prošle godine od 100.000 maraka, koje su dobili od entitetske vlade u 2012. godini, neće imati sredstava za rad. Je li priča o pomoći bila sredstvo za dnevno političke mahinacije? Odgovor ima Erdoğan Katana.
Kako trenutno stvari stoje, Fondacija za pomoć optuženicima iz Republike Srpske za ratne zločine u 2012. godini neće imati sredstava za rad. Predsjednik Fondacije pomoći i potpredsjednik boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić ističe da zahtjeva ima dosta, a da je većina sredstava od 100.000 maraka koje je vlada Republike Srpske dodijelila u junu prošle godine već potrošena.
Pa podneseno je preko 100 zahtjeva, a oko 70 je odobreno. Ostalo je još nešto malo u januar da se podere.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović potvrdio je da osim inicijalnih sredstava Fondacija Pomoć, koja djeluje pri boračkoj organizaciji Republike Srpske, nije dobila više sredstava.
A ove godine nisu predviđena sredstva za fondaciju. U budžetu za 2012. nisu predviđena sredstva.
Da optuženi pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske nemaju previše koristi od fondacije i da većinu troškova snose sami, potvrđuju i advokat Slobodan Perić, koji pred sudom Bosne i Hercegovine brani 5 optuženih za ratne zločine.
Eto da vam kažem da sam prošle nedelje o svom trošku vodio svjedoke da mi svjedoče u jednom predmetu. Sud VIH plati samo putnu kartu. Sve ostalo mora optuženi. Optuženi naravno, oni koji su tamo su ljudi koji su bez posla, godinama ne rade, sami sigurno ne mogu financirati vlastitu obranu, a zaboravljeni su svi.
Fondacija ima znatno veće potrebe nego što ima sredstava na raspolaganju, zbog čega smo od vlade ponovo zatražili pomoć, kaže Miko Škorić.
Pa mi očekujemo, u pregovorima smo i očekujemo da će vlada podržati, da je prepoznala ovaj naš program, jer radi se o zbrinjavanju porodica i to je ujedno i socijalni program, tako a vlada se bavi tim programima i mislim da je prepoznala to.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić ranije je najavio da će vlada dati dodatna sredstva fondaciji, što je potvrdio i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Činit ćemo to i ove godine, naravno, cijeneći ukupne materijalne mogućnosti i budžetske potencijale Republike, ali u svakom slučaju cijenim da Fond Solidarnost koji postoji pri boračkoj organizaciji treba dalje razvijati, jačati njegove kapacitete i vlada će svakako u tome učestvovati.
U fondaciji Pomoć razočarani su što ni akcija prikupljanja sredstava putem humanitarnog telefona nije dala posebne rezultate. Miko Škorić.
Iako su nam mnogi to tražili, nismo zadovoljni sa ozivom na i prilivom sredstava. Znači, vrlo malo je od toga. Jako malo, možda 1.500 tako.
Pa tako, nakon početne euforije u Republici Srpskoj nastale nakon hapšenja haškog optuženika i bivšeg komandanta vojske bosanskih Srba Ratka Mladića i silnih obećanja o velikoj pomoći optuženim za ratne zločine, očigledno je da nakon što su pobrani jeftini politički poeni, ovo pitanje više nikog posebno i ne interesuje. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
U Haškom je tribunalu okončano višednevno svjedočenje nevoljkog svjedoka optužbe Dragomira Pećanca u predmetu protiv Zdravka Tolimira, pomoćnika za sigurnost Ratka Mladića u glavnom štabu Vojske Republike Srpske u vrijeme napada na Srebrenicu. Nakon odsluženja kazne od 3 mjeseca zatvora za nepoštivanje suda i pod prijetnjom novih optužbi za isto djelo, Pećanac je pristao dati iskaz o tome šta je vidio u julu 1995. godine. No najveći dio njegovog svjedočenja odvijao se na sjednicama zatvorenim za javnost, budući da se Pećanca željelo zaštititi od informacija koje bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine moglo iskoristiti protiv njega u postupku pred domaćim pravosuđem. Goran Jungwirth.
Pećanac je tajništvu suda predao nekoliko dokumenata iz spornog vremena, među ostalim i svoj ratni dnevnik u kojem je bilježio što se događalo tijekom napada na Srebrenicu od strane srpskih snaga. No i sam Pećanac je potvrdio da u spomenutoj bilježnici ne postoje unosi od 8. do 14. srpnja, niti od 16. srpnja do 15. kolovoza 95. godine.
Ja ne tvrdim da sam uklonio stranice na način da bih bilo šta prikrio, nego je moguće da sam, znači, iskinem list, stranicu, pribilježim nešto i, znači, jednostavno iz tog razloga, a ne da bi se nešto uklonilo, jer to ukloniti implicira da sam ja nešto sakrivao. Stvarno nisam.
Iako se o sadržaju dnevnika svjedoka nije raspravljalo na sjednicama otvorenim za javnost, tužiteljstvo je navelo kako se radi o dokumentu vrlo važnom, ne samo za suđenje Tolimiru, već i za ostale procese za ratne zločine. Kao primjer je spomenut unos od 14. srpnja 95. godine sa sastanka koji je održan u Beogradu između bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, Ratka Mladića i drugih. U unosu je navedeno kako je osoba pod inicijalima MP, identificirana od optužbe kao Momčilo Perišić, navela da Plavi zna što su uradili s Turcima. Prema tužiteljstvu, Plavi je bilo kodno ime za predsjednika parlamenta bosanskih Srba Momčila Krajišnika. O spornim događajima u Srebrenici između 11. i 13. srpnja Pećanac nije želio puno reći.
Gospodine tužioče, ja ne govorim o datumima zato što jednostavno ne mogu se sjetiti. Ja sam to rekao. Meni tada nije bio bitan ni datum, ni vrijeme, ni mjesto. Meni je bila bitna samo bezbednost generala Mladića. I on kad kaže krećemo, ja krećem. Mene nije interesovalo ni kud idemo, ni šta radimo, niti bilo što drugo. Ono čega se mogu usput sjetiti, ja se to sjetim. A da vam kažem ja da li je to noć 13. To stvarno ne mogu. Ja bih vas molio, ako je moguće, ovo već kreće, vidim, u pravcu toga da može da mi nanese štetu, pa bih vas molio zatvorenu sjednicu.
Podsjetimo, Pećanca se spominjalo na više suđenja u vezi genocida u Srebrenici i Žepi. I sam general VRS-a Radislav Krstić, koji izdržava kaznu od 35 godina zatvora zbog spomenutog zločina, označio je Pećanca zajedno s Tolimirom, Ljubišom Bearom i Vujadinom Popovićem kao Mladićev kninski klan oficira koje smatra najodgovornijim za srebreničke zločine. Pećancovim svjedočenjem završen je dokazni postupak tužiteljstva, nakon čega u ponedjeljak kreće obrana generala Tolimira, koji se od optužbi za sudjelovanje u srebreničkom genocidu brani sam. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jung.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Može li srpsko društvo u kojem još traje rasprava o ulozi partizana i četnika tokom Drugog svjetskog rata da se suoči s onim što se dešavalo tokom 90-ih godina? I može li se očekivati da neko preuzme moralnu odgovornost za cijelu zajednicu? Neka pitanja iz kompleksa suočavanja s prošlošću su otvorena. Suđenja za ratne zločine i zvanična priznanja da su neki od tih zločina i počinjeni. Međutim, izostankom širih napora da se utvrde činjenice i imenuju odgovorni, Srbija ostaje udaljena od istinskog procesa suočavanja s prošlošću. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Kako podstaći društvo u kojem ni posle skoro 7 decenija od završetka Drugog svjetskog rata nisu okončene rasprave u ulozi partizana i četnika i o tome ko je uopšte vodio antifašističku borbu, da se prihvati suočavanja sa odgovornošću za zločine počinjene 90-ih. Kao prvi putokaz u suočavanju sa prošlošću u Srbiji šta dalje, što je i naziv konferencije koja je u Beogradu okupila eminentne stručnjake koji se bave teškoćama u prevladavanju ratnog nasljeđa na Balkanu, Nenad Dimitrijević sa Centralnoevropskog univerziteta iz Budimpešte navodi da je jako važno da institucije preuzmu inicijativu i nazovu stvari pravim imenom.
Meni je muka od tih političkih poteza iza kojih stoji strah od toga da li će se izgubiti nekakva fiktivna biračka podrška. Srpska kultura je kultura interpretativnog poricanja zločina iz koje se izvode dominantne vrednosti na koje se onda pozivaju ovi naši političari.
Prepreka ozbiljnom suočavanju sa prošlošću je i što ne postoji link između onoga što radi civilni sektor koji je i tokom 90-ih dizao glas protiv rata i onoga što vlast treba da uradi. Srbiji nedostaje realna snaga koja bi menjala glavni politički kurs zemlje, ocenjuje istoričar i profesor na Beogradskom univerzitetu Nikola Samardžić, zato što kaže, za razliku od 90-ih, više nema opoziciju i jak civilni sektor.
U našim medijima nema prostora za političku edukaciju. Naše medije vodi predsjednik i njegovi lični prijatelji, plaćeni su novcem oligarha i pod utjecajem su vojske, policije i crkve. Tako da naša mladost zaista nema šanse da nauči ništa o modernoj politici. Mislim da još uvijek govorimo o izgubljenoj generaciji, kao što je bila i moja. Siguran sam da smo izgubili vrijeme potrebno da promijenimo moralni kurs, ali nadam se da ćemo jednog dana biti pristojno društvo i moramo biti optimistični.
Iako je predsjednik Srbije Boris Tadić bio u Potočarima kod Srebrenice na 15-godišnjicu masakra oko 8000 Bošnjaka, a Skupština Srbije donela deklaraciju o osudi tog zločina, ipak je izostalo prihvatanje moralnog aspekta kolektivne odgovornosti. Ovdje postoji problem kako motivisati ljude da uđu u dijalog o tim bolnim pitanjima, kaže Nenad Dimitrijević.
Ja ne mislim da ljudi koji misle da je ono što se dogodilo u Srebrenici, da se to može braniti, ako neko misli da se Sarajevo može opravdati, taj misli da je to 1600 dece koji su pobijeni snajperima, da se to može opravdati. Tamo je neko pritisnuo okidač da bi branio srpski nacionalni interes.
Međutim, dominantan deo državne elite je, po oceni Sonje Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava, fokusiran na jednom sasvim drugom projektu, a to je, kaže ona, relativizacija i ostvarivanje ciljeva drugim putem u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.
Zato što, recimo, rat u Bosni se čita kao oslobođenje Srba, i to je nešto na čemu svi rade. Nedavna proslava 20-godišnjice Republike Srpske zapravo je najbolja ilustracija toga.
Kao prva pretpostavka svake vrednosne orijentacije u traganju za odgovorom na pitanje šta i kako dalje, za pisca Sretena Ugričića je obnova autentičnog antifašizma.
A hoće li se Srbija time baviti ove godine tokom izborne kampanje ili posle nje? Pa neće. Moja poruka Za Srbiju 2012. je parafraza Wittgensteinovih završnih reči iz Traktatusa. O čemu ne možemo govoriti, o tome moramo ćutati. Naš prvi i osnovni stav pak mora da glasi: o čemu ne možemo govoriti, o tome moramo govoriti.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Boris Hurtić iz Dobojskog sela Grapska bio je često željen hljeba, i to tokom 11 mjeseci zatočeništva u nekoliko srpskih logora. 20 godina kasnije, u selu iz kojeg je odveden u zatočeništvo, živi i radi kao pekar. Njegovu priču prenosi Arnes Grbešić.
Muris Hurtić je vlasnik male pekare u Dobojskom selu Grapska. Dok ubacuje drva da zagrije krušnu peć i uključuje mašinu koja mijesi tijesto, prisjeća se kako je u zatočeništvu u više srpskih logora bio željen da se najede hljeba. Dijelom i zbog toga je predratni radnik bivšeg trgovačkog preduzeća Izbor u Doboju odlučio da otvori pekaru posle povratka u rodni kraj.
Najviše me i to vuklo, maksimalno dovoljno hljeba. On je logor i prošli kroz glavu. Milom tijek, nisam imao hljeba, makar ovako imao hljeba koliko hoće sad.
U logorima u Doboju, Staroj Gradiški, Manjači, Batkoviću i Kuli, Muris Hurtić je proveo 11 mjeseci. Uhapšen je 10. maja 1992. godine, nakon ulaska Vojske Republike Srpske u Grapsku. Poslije blizu dva mjeseca zatočeništva i premlaćivanja u vojnoj kasarni u dobojskom naselju Bare i u Starogradiškom zatvoru, Hurtić, koji je tada imao 36 godina, prebačen je na Manjaču kod Banja Luke. Kroz logore su prošla i njegova dva brata, a jedan je od posljedica torture preminuo prije 5 godina, priča Muris.
Tu smo morali ograditi logor Goštale, gdje su bile krave, konje. Tu smo ogradili, onda se tu je smjestila na nas iz Grapske, nešto iz Čivčija, oko 300 ljudi nas je bilo ukupno kad smo ogradili logor. Kasnije se počeo dolaziti tamo Ključ, Kudrvaroš, Panski most. Gdje nas je bilo negdje preko 5000. Bilo je teško, stvarno teško. Kilogram kruha na 42 čovjeka nismo ga izmoći. Vodu smo pili s jezera nekog gdje su bile krepone ovce u tom jezeru, ali bilo je važno opstati.
Nakon razmjene, Muris Hurtić se spojio sa suprugom i djecom koji su izbjegli u Sloveniju. Hurtići su poslije rata jedno vrijeme živjeli u Ključu i Bosanskom Petrovcu. U Grapsku, gdje je obnovio porušenu kuću, Muris se vratio prije 6 godina. Pravljenju hljeba i peciva podučio ga je profesionalni pekar.
Kad sam vratio se, imao sam nešto to malo štedjevine iz Slovenije. Kupio sam u pekari baš u Bosanskom Petrovcu i dovukao sam i eto, pomalo radim, vrtim se. Imam sina sa sebom i on je bio u Bosanskom Petrovcu, vratio je se, on mi pomaže, da ima toliko posla, ne ima, ali eto, opet kažem, dobro je, kako je drugom narodu. Svijet nema para, ne radi, ali eto, opet dobro je, dobro.
Kako je, šta ima?
Koliko?
90.
Murizov sin Amir je bivši fudbaler. Živi sa suprugom i četverogodišnjim sinom. On je uz oca savladao pekarski zanat.
Naveče oko 11 sati počnemo sa poslom. Završimo ujutro oko 4. Sada zima, malo manje ide hljeba i peciva. Ljeti je malo više, duži radni dan. Tako, uglavnom, živi se, radi se i borim se.
Hurtići kažu da će posredstvom Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica uskoro dobiti 5 za bureke i druge pite koje će pripremati Murizova supruga Mirzeta.
Lijepo, lijepo, ko na svome i u svome. Nijem nigdje nikad bilo ljepši. Bila sam svugdje, ali brate, kod kuće je najljepši. Posu, ko posu, eto. Nekad ide, nekad ne ide, uglavnom dobro. Ne bi se mijenjala, nizako. Super.
U ovoj maloj pekari hljeb kupuju i Srbi iz susjednih sela koja okružuju Grapsku. Sa komšijama se mora živjeti, kaže bivši logoraš Muris Hurtić, koji smatra da je zbog budućnosti svih bosansko-hercegovačkih naroda važno da svi koji su odgovorni za ratne zločine budu kažnjeni.
Da li da je moj rođeni brat, ako je napravio neke zločine, kod govora? Ja znam da ja smijem i idem i danas dani kroz doboj dignute glave da nisam metka ispavljio. Ja i moja familija i garantujem to. Neko odgovara svako za svoje nedjelo. Ja sam čistog obraza.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.